Maladie sexuellement transmissible na lingala bokono oyo epesa makana nzela ya koeba na nzoto mwasi na mobali pona ngo tokosola na docteur Mingina kouta Kinshasa. Mbote docteur Mingina.
Mbote mama Fatuma.
Docteur pona kokota vraiment na likambo tozali kolobela lelo ba IST ezali nini?
Ezali maladi oyo moto akoki kozwa na nzela ya bokutani entre mwasi na mobali soki moko na bango azali deja contaminé. Eza na bilembo ebele, par exemple mwasi akobanda komona ba mayi akobima na kantite moko anormal, mobali pe akoki kozala na yango. Donc azomona bamayi ezobima na nzela masuba. Ntango mosusu pe ezali mwasi akoyoka pasi mingi nati ya libumu, na francais tobengi yango douleur abdominal basse. Mosusu pe ezali bapota na parti oyo ya mtoto ya mwasi to ya mobali, bapota tobengi ba ulceration. Ntango mosusu pe ezali kovimba ya bambumo ya mobali, tobenga testicule omoni yevimbi. Ntango mosusu mpe ezala epai ya mwasi ezala epai ya mobali okomona ganglion na esika tobengaka bapli ya ngino, me nayebi te nini na kolobango na lingala. Donc tobengaka yango libon inguinal na francais, libon inguinal, me na lingala nayebi ndenge ya kotraduire mpenza malamu te. Bon, mosusu mpe ezali nini bakondiloma. Kondiloma ezali biloko moko kobimela boye soit na parti genital, donc nzoto ya mwasi mpe ya mobali. Ezali lokola babiloko ezaka na mutu ya soso ya mobali, ba crête de coq tobengi yango kondiloma. Me mosusu mpe tobotanaka mingi ezali conjonctivite ya mwana uti kobotama. Donc mwana miso naye ebandi kobimisa ba bipoti soki emonani boye dans le mois qui suit la naissance, wana toki yango mpe na compte ya IST. Soki ezali ya mwana ati akobisi ba 3-4 mois, wana eza compte misusu ya IST te. Misusu pe eza kaka mikusa soit na nzoto ya mwasi soit na nzoto ya mobali. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive, mais oyo eza ba bilembo oyo emonanaka mingi soki moto azwi IST.
Docteur, kasi eloko nini nde etindaka nde epesaka bokono oyo ya ba IST? Ba cause ya ba IST ezali nini?
Cause ezali ke leur mwasi azokutana na mobali to mobali azokutana na mwasi, soki deja au depart moko na bango azwaki yango na ba rapport na ye na mosusu, bon sikoyo ye aza deja contaminé, aza deja infecté, lera kosangisa nzoto ne na partenaire na ye, bon o mosusu pe akozwa yango. Donc kaka a travers ba rapport sexuel non protégé.
Wana ezalaki docteur Mingina Nkouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible to ba infection sexuellement transmissible. Matondo mingi na bino baye bozali kolobela biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala Kouta Washington DC na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bomo mokolo malobi.